Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Și domnilor, bună dimineața! Fiecare săptămână are începutul ei de zi mai greu de început și judecând după calmul oarecum apatic cu care așteptăm declarațiile de averi ale demnitarilor noștri, poate că doar dimineața de marți este de vină sau altceva. Dumneavoastră ascultați și judecați. Deocamdată însă, la pas, urmează primele știri ale zilei, redactate și prezentate de Sorin Faur.
Liderul grupului parlamentar PSD din Camera Deputaților, Viorel Frebenciuc, a anunțat pe deputații Partidului de Guvernământ că ordonanța privind taxa Radio TV va fi reanalizată de guvern. Au declarat surse din Partidul de Guvernământ citate de Mediafax. Astfel, ordonanța, care se află pe ordinea de zi a Camerei, nu va intra în dezbatere până nu va fi modificată de guvern, au precizat sursele citate. Unii deputați PSD au criticat ordonanța respectivă, susținând că ea trebuie revizuită deoarece provoacă nenumărate nedreptăți. Alți deputați PSD au apreciat că este bine ca ordonanța să fie lăsată în forma actuală, au relatat aceleași surse. Președintele american George Bush a declarat că încet, dar sigur, Statele Unite demontează, cum s-a exprimat el, rețeaua teroristă Al-Qaeda în pofida recentului val de atentate din Arabia Saudită, Maroc și din alte locuri. Bush a spus că Statele Unite și țările aliate sunt decise să lupte împotriva terorismului peretutindeni pe glob. Șeful de la Casa Albă a precizat că întotdeauna războiul contra terorii va fi unul de durată, dar a adăugat el, nu trebuie să aibă loc niciun fel de negocieri cu teroriștii. În cadrul aceleiași conferințe de presă, președintele Bush a declarat că este decis să facă progrese în procesul de pace din Orientul Mijlociu, în pofida seriei de atentate sinucigașe din Israel din ultimele zile. Șeful executivului american a precizat că Statele Unite și partenerii lor sunt ferm hotărâți să stimuleze eforturile de pace, dar a recunoscut că progresul va fi dificil. Miniștrii apărării din țările membre în Uniunea Europeană au declarat că noua forță europeană de desfășurare rapidă, cu efective de 60.000 de soldați, este gata să preia o gamă largă de operațiuni de menținere a păcii, dar capacitățile sale sunt în acest moment limitate. Ministrul britanic al apărării, Geoffrey Hunt, a declarat în fața omologilor săi la o reuniune de la Bruxelles că va fi nevoie de luni de zile pentru ca forța de reacție rapidă să poată fi desfășurată integral cu un preaviz de 2 luni. Ministrii apărării au precizat într-un proiect de declarație că absența unor echipamente esențiale limitează capacitatea forței de a se desfășura rapid, de a se apăra și de a face față simultan la mai mult de o singură misiune. Hun a mai precizat că este important să se abordeze discrepanța în privința capacităților militare dintre țările europene și Statele Unite, precum și între țările europene însele.
Doamnelor și domnilor, afară este răcoare la ceasul 6 și 3 minute, dar și astăzi maxima la amiază va ajunge în plin soare la 30 de grade în sud, unde nici astăzi nu sunt probabile ploi. Pentru a nu ne mai bulversa inutil, natura și-a propus să rezolve suita anotimpurilor în decursul a 24 de ore. Peste noapte primăvară răcoroasă, peste zi vară senină. Și după cum ne bucuram mai devreme și după cum ne atrage atenția și colegul meu Petru Ionescu,
parlamentarii trebuie să depună până în această seară declarațiile de avere potrivit legii anticorupție. Actualii guvernanți speră că prin aceste declarații, care urmează să fie făcute publice prin intermediul site-urilor instituțiilor statului și al monitorului oficial, să se diminueze măcar pentru o perioadă criticile la adresa actualei puteri pe tema corupției instituționalizate. Analiștii politici sunt sceptici, însă în ceea ce privește nu numai cumințirea presei și a opiniei publice, dar consideră că forma în care se dau publicități aceste declarații de avere nu mai este deloc relevantă pentru ceea ce posedă de fapt oamenii politici, demnitarii care trebuie să servească interesele populației care i-a ales ca să-i reprezinte. Cristian Turbulescu ne-a declarat că aceste declarații nu mai contribuie la combaterea corupției, fiind doar ceva pur simbolic. Cristian Turbulescu.
Declarațiile de avere nu au decât o valoare simbolică. Ele nu pot contribui la combaterea corupției câtă vreme nu sunt cunoscute, de fapt, valorile pe care le dețin oamenii politici, demnitari și chiar funcționarii publici. Câtă vreme ele privesc mai degrabă proprietățile imobiliare decât depozitele bancare din țară și din străinătate, câtă vreme nu acoperă diversitatea de forme de achiziție pe care politicienii români au învățat să le utilizeze în ultimii 13 ani. Ele răspund unei așteptări a opiniei publice, au fost foarte criticate în momentul în care legea anticorupție a fost propusă Parlamentului și apoi Guvernul și-a asumat răspunderea. Dar în momentul de față nu mai trezesc niciun fel de comentarii. Nu de aici va rezulta marea reformă a clasei politice românești.
De altfel, oamenii politici români nu sunt deloc neliniștiți în privința viitorului lor, în sensul că, cum constată analiștii, declarațiile despre averile lor nu le vor produce niciun fel de neplăceri, ele demonstrând în majoritatea cazurilor că este vorba de oameni cu situație financiară obișnuită. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Obiectivele României de aderare la 1 ianuarie 2007 și de încheiere a negocierilor pe timpul actualului mandat sunt sprijinite de Comisia Europeană, reprezentată la Consiliul de Asociere Uniunea Europeană-România de Comisarul pentru Extindere Günther Verheugen, care a reafirmat hotărârea și obiectivul Uniunii de a primi România în anul 2007. În acest sens, Comisia va face tot posibilul pentru a încheia negocierile cu România până la sfârșitul mandatului său, în octombrie 2004, a mai spus Günther Verheugen. Colegul meu, Cristian Teodorescu, a dorit să afle cât de realistă este declarația lui Günther Verheugen, potrivit căreia se așteaptă ca România să încheie negocierile de aderare în anul 2004. De aceea a cerut o declarație în acest sens doamnei Zoe Petre.
Guvernul s-a angajat la începutul anului că va încheia negocierile anul acesta. Speranța domnului Verheugen dă, ca să zic așa, un surplus de timp pentru încă un an. Ar fi fost un an și jumătate, să zicem, cu jumătatea de an, dacă nu scădem vacanțele. E adevărat că sunt în momentul de față antamate negocierile, dar nu sunt încheiate și eu personal nu văd, sincer vorbind, cum s-ar putea. Format se poate încheia orice. Problema este că încheierea unei negocieri înseamnă adoptarea de comun acord a unui plan realist de adoptare și implementare a legislației europene în domeniul respectiv. Ori aici cred că e problema. Câtă vreme noi avem o mare dificultate în a fi definiți ca o economie de piață funcțională și actuala criză a dolarului, creșterea vertiginoasă a euroului, nu ne avantajează. Nu știu cum putem rezolva, fiindcă, sigur, așa pe hârtie poți să scrii mult, hârtie e răbdătoare. Problema e ce se întâmplă în realitate. Ori, în ritmul în care s-a mers în ultimii 2 ani și jumătate, eu am fost de mai multe ori tentată să mă întreb dacă cumva guvernul chiar vrea să aderăm la Uniunea Europeană sau nu. Cred că prioritățile se aglomerează. Pe de o parte este chestiunea asta a economiei funcționale de piață, care are mai multe detalii și care e nemijlocit legată și de problema corupției. Pe de altă parte e problema funcționării instituțiilor în frunte cu justiția, care pun destule probleme oficialilor Uniunii Europene. Nu par să pună probleme oficialilor români, care declară tot timpul că totul e perfect, dar din punct de vedere european, un investitor care se judecă cu statul român fără nicio speranță de a câștiga oricâtă dreptate ar avea, nu este un investitor fericit și nu e un investitor european oricum.
A declarat pentru Europa Liberă, în calitatea sa de analist politic, Zoe Petre. Liderul grupului parlamentar al PSD din Camera Deputaților, Viorel Hrebenciuc, a anunțat ieri seară că ordonanța privind taxa Radio TV va fi reanalizată de guvern. Decizia ar putea surveni după ce ieri Partidul Democrat și cel Liberal au adoptat în ilegalitate moțiunea simplă pe această temă, moțiune care știm că nu a fost posibil să fie susținută în Camera Deputaților. Deputatul liberal Mona Muscă i-a explicat colegului meu Cristian Teodorescu De ce a fost adoptată această formulă originală de vot și de dezbatere?
Se dezbate nelegalitate pentru că președintele Camerei Deputaților, domnul Valer Vorneanu, nu a acceptat dezbaterea în Parlament acestei moțiuni, spunând că ordonanța care instituie taxa obligatorie pe Radio TV este în dezbatere la Parlament. Noi nu am atacat sub nicio formă legea de aprobare a ordonanței, deci legea care se discută în Parlament. Și noi am îndeplinit toate condițiile pentru o moțiune simplă, și anume, este o problemă de politică internă a guvernului PSD? Este. Își face ea efectele la ora actuală? Își face. Iar în al doilea rând, trebuia să îndeplinim o altă condiție, minimum 50 de semnături adunate pentru această moțiune. Am avut mai mult de 50 de semnături pentru această moțiune. Noi considerăm că avem dreptate, pentru că această ordonanță care instituie taxa atenție obligatorie pe serviciul radio și televiziunea publice, serviciile cele două, este imorală pentru motivul că instituie o taxă obligatorie pentru niște servicii de care unii nu beneficiază, cum ar fi cei care nu au radio și televizor. Este imorală pentru că ia bani de la cetățean din buzunarul lui prin această taxă obligatorie Radio TV, dar în același timp ia și indirect de la cetățean, încă o dată, de la bugetul de stat sau prin bugetul de stat pentru plata releelor și transmisiilor televiziunii publice și radioului public.
Ați ascultat-o pe deputatul liberal Mona Muscă într-un interviu acordat colegului meu Cristian Teodorescu. Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite. Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:12. Amenințarea teroristă continuă să preocupe și să îngrijoreze marile puteri ale lumii, după cum ne spune și corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
În timp ce oficialități americane au declarat că un număr de celule ale grupării teroriste Al-Qaeda funcționează în Arabia Saudită, ambasadorul acestei țări la Washington a avertizat că atacuri teroriste majore s-ar putea produce fie într-una, fie în ambele țări. 34 de persoane și-au pierdut viața săptămâna trecută în urma unui atentat sinucigaș la un complex de locuințe din Riyadh, capitala Arabiei Saudite. Oficialitățile americane și saudite au pus atacul pe seama organizației Al-Qaeda, condusă de Osama Bin Laden. Nu credem că în Arabia Saudită s-ar afla 10.000 de membri activi Al-Qaeda, dar suntem de părere că există mai mult decât o celulă, două, a declarat o oficialitate americană. Sursele serviciilor de securitate estimează că ar putea funcționa în acea țară 3 până la 5 astfel de celule teroriste, fiecare având câteva zeci de membri. În timp ce forțele de ordine continuă să investigheze cele mai recente atentate, există indicii care arată că săptămânile următoare ar putea aduce noi atacuri, într-un efort coordonat de Al-Qaeda pentru a-și demonstra viabilitatea și vigoarea. Această informație a fost făcută publică de ambasadorul saudit la Washington, prințul Bandar bin Sultan. Instinctul îmi spune că ceva de mari dimensiuni se va petrece fie aici în Arabia Saudită, fie în America, a continuat ambasadorul. Bandar a mai arătat că oficialitățile saudite au crezut până acum că Al-Qaeda nu va iniția acțiuni teroriste în țara de origine a lui Bin Laden, pentru a-și menține o așa zisă bază intelectuală în regatul saudit. Această premiză a fost săptămâna trecută contrazisă. La Washington, președintele George Bush s-a făcut ecoul aprecierilor ambasadorului la o conferință de presă cu președinta Filipinelor Gloria Macapagal Arroyo. Președintele a spus că Al-Qaeda plănuiește noi crime și a îndemnat publicul să fie vigilent acum, după cele mai recente atentate din Arabia Saudită. Am spus dintotdeauna că va fi un război de durată, a arătat șeful executivului american. Președintele a mai spus că atentatele sinucigașe de săptămâna aceasta din Israel ar putea încetini, dar nu și zădărnici eforturile de pace în regiune. Ne aflăm încă pe drumul către pace. Va fi însă un drum cu hârtoape. Dar nu mă voi abate de la el până când nu ne vom fi realizat obiectivul, a spus președintele Bush. Filipinele au fost și sunt un aliat de nădejde al Americii în lupta împotriva terorismului și în campania de reconstrucție a Irakului. Șeful executivului american a spus că ridică statutul diplomatic al acelei țări până la cel de, citez, aliat major care nu face parte din NATO, pentru a permite Filipinelor un mai mare acces la tehnologie și echipament militar american. Alte țări care au acest statut sunt Egiptul, Israelul și Australia. Președintele Bush a anunțat că va vizita Filipinele în toamnă. La rândul său, doamna Arroyo a salutat suplimentarea sprijinului american și s-a angajat să continue lupta împotriva rețelei Al-Qaeda și partenerilor acesteia din Asia de Est. Terorismul nu are frontiere, a declarat președintele Filipinelor, continuând, este important să conlucrăm și să avem o viziune amplă, pentru că terorismul se răspândește ca o boală contagioasă, ca maladia SARS, dacă nu rezolvăm problema sărăciei care alimentează terorismul, a spus doamna Arroyo. Președintele Bush a arătat la conferința de presă că, încet, dar sigur, forțele aliate dezmembrează structura operațională Al-Qaeda, dar că mai rămân multe de făcut. Președintele a spus că atentatele de la 12 mai de la Riyadh demonstrează nevoia unui comportament vigilent care să țină cont că Al-Qaeda continuă să urzească astfel de incursiuni ucigașe. În privința atentatelor de la Casablanca, în Maroc, care au făcut 28 de victime, președintele Bush a indicat că investigația continuă pentru a se afla dacă există vreo legătură cu rețeaua Al-Qaeda. Dar trăim într-o lume periculoasă, ceea ce înseamnă că trebuie să reînnoim alianțe ca cea cu statul filipinez, a arătat șeful executivului. Domnul Bush i-a transmis telefonic condoleanțe regelui Mohamed VI al Marocului, oferind ajutor american în vederea ducerii la bun sfârșit a anchetei. După ce a acordat Filipinelor noul statut diplomatic de aliat major, președintele Bush a menționat că va trimite în acea țară noi efective militare pentru a contracara terorismul intern. Referindu-se la conexiunea dintre sărăcie și actele de terorism, domnul Bush a spus, citez, să fie clar, oamenii săraci nu sunt necesarmente și ucigași. O mulțime de lideri Al-Qaeda au trăit vieți îndestulate, făcând parte din clasa de mijloc. Trebuie să respectăm distinția dintre ură și sărăcie, a spus președintele Bush. Vizita doamnei Arroyo a fost una de stat, demnitate care până acum a fost acordată de administrația Bush doar liderilor din alte două țări, Mexic și Polonia. Acest tratament este privit ca o recompensă acordată doamnei Arroyo pentru sprijinul său activ în lupta împotriva terorismului și pentru angajamentul de a trimite poliție militară și personal medical în Irak. Doamna Arroyo solicită de asemenea scutirea de taxe vamale pentru unele produse filipineze. Domnia sa dorește ca firme din Filipine să primească contracte în Irak și solicită investiții americane. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Și Uniunea Europeană va dezbate la reuniunea ministrilor de externe de astăzi situația din Orientul Mijlociu și perspectivele punerii în aplicare ale planurilor americane de pace. Cu detalii din studioul de la Praga, Victor Eschenazi Moroșan.
În discuțiile din cele două zile ale reuniunii miniștrilor de la Bruxelles, un loc important îl va ocupa și procesul de pace din Orientul Mijlociu. Solana și George Papandreou urmând să prezinte rezultatele vizitelor lor recente în regiune. Miniștrii de externe ar urma să adopte o declarație comună referitoare la procesul de pace, prin care să susțină așa-numita foaie de parcurs aprobată de Statele Unite, Uniunea Europeană, ONU și Rusia. Se așteaptă ca declarația să ceară părții palestiniene să urmeze promisiunile făcute de stoparea terorismului, de aducere în judecată a teroriștilor și de oprirea incitărilor la terorism. În schimb, Uniunea Europeană va continua să sprijine financiar reforma din cadrul autorității palestiniene. În discuție se vor afla de asemenea relațiile Uniunii Europene cu statele din vestul Balcanilor și posibilitatea de acordare acestora din urma unor fonduri suplimentare în eforturile de stabilizare a regiunii și, pe un alt plan, relațiile cu Rusia în ajunul reuniunii oficiale la vârf Uniunea Europeană-Rusia de la 31 mai la Sankt Petersburg.
Ora 6 și 18 minute, incursiune în istorie. Colectivizarea forțată din Ucraina este tema relatării corespondentului Europei Libere, Ashkold Krișelnitski, rezumată de Viorica Zaharia. Înainte de a-i da cuvântul însă, să spunem numai că politica lui Stalin de colectivizare forțată a făcut peste 14 milioane de victime în spațiul fostei URSS.
Foamea artificială de proporții devastatoare a constituit apogeul scenariului sălbatic de eliminare a culacilor, o clasă economică considerată de comuniști drept cel mai puternic oponent. Foamea era îndreptată în aceeași măsură împotriva rezistenței ucrainenilor, comuniști sau necomuniști, care își păstrau identitatea națională. Proprietarii din perioada țaristă, care deținuseră averi sau terenuri, au fost omorâți sau alungați încă în 1917, după Revoluția Socialistă. Sovieticii îi divizau pe țărani în câteva categorii. Primii dușmani de clasă erau culacii, cea mai înstărită categorie de țărani împroprietăriți, care, pe lângă cultivarea grânelor, creșteau și vite și, ocazional, angajau oameni la arat și la seceriș. Pentru comuniști, asemenea gospodării erau tratate ca exemple de capitalism. Spre sfârșitul anului 1929, Iosif Stalin a lansat un program de așa numită răsculăcire, centrat pe Ucraina, dar extins și în Kazahstan și în Caucazul de Nord. Grupuri de comuniști și agenți ai Poliției Secrete Sovietice sau KGB au început o răfuială cruntă cu așa numiții culaci, împușcându-i și deportându-i cu milioanele în Siberia. În 1931, Teodora Soroca avea doar 11 ani, când a fost catalogată ca fiică de culac dintr-un sat din regiunea Poltava.
Але мій дід мав найомну силу. Значить, він наймав людей.
Bunicul meu angaja lucrători pentru arat și seceriș când era necesar. Autoritățile sovietice îl persecutau teribil din această cauză și îl numeau exploatator. Era persecutat nu numai el, ci toată familia. Sovieticii mi-au distrus complet familia în cel mai inuman mod. Potrivit unor estimări, în jur de 7,5 milioane de oameni din spațiul ex-sovietic, inclusiv 1 milion în Kazahstan, au murit pe toată perioada de răsculăcire. Mai mulți țărani au fost omorâți pentru că au încercat să-și ucidă animalele, văzând că acestea le vor fi confiscate. Mii de oameni au fost împușcați din cauză că s-au opus grupurilor de activiști care încercau să-i deposedeze de proprietăți. Zeci de oameni mureau în tren în drum spre lagărele de muncă silnică din Siberia. De asemenea, o mare parte s-au stins după ce au ajuns acolo. Bunicul și tatăl Teodorei Soroca au fost deportați. De atunci ea nu i-a mai văzut niciodată. Teodora, împreună cu mama, sora sa și cu alți 7 verișori, au rămas la Poltava, fără să știe că înainte îi aștepta foamea. Aproape toată familia lor a murit de foame în 1933. În paralel cu răsculăcirea, se derula procesul de colectivizare. Comuniștii îi forțau pe țărani să plătească enorme impozite de grâne pentru a-i face incapabili să-și mențină micile gospodării și pentru a-i determina astfel să intre în colhozuri. Moscova a trimis în Ucraina 25.000 de oameni de încredere pentru a organiza colectivizarea. În unele cazuri, comuniștii erau dezamăgiți de faptul că, din cauza propagandei vicioase, mulți țărani săraci îi simpatizau mai mult pe culaci decât pe comuniști. Gospodăriile colective erau evident ineficiente. Din această cauză, Stalin a majorat în 1932 cotele de grâne pentru Ucraina, Caucazul de Nord și regiunea Volgăi din Rusia. Această cerere a făcut foamea inevitabilă. Persoane loiale regimului comunist sovietic, dar și unele voci din timpurile noastre, spun că foamea ar fi fost o consecință a recoltei sărace din 1932.
Doamnelor și domnilor, cumva trebuie să readucem zâmbetul pe buze, de aceea colega mea Edelina Stoianu vă invită într-un alt tip de incursiune pe meridiane exotice, de această dată cu trenul.
Campionul tuturor poligamilor se laudă oricui vrea să-l asculte, că are peste 3.000 de femei cărora nici prin gând nu le trece să trăiască fără el, pe care le alintă și de care are grijă plimbându-le în fiecare zi de colo-colo. Glumește, desigur, pentru că nu e altul decât conductorul unui neobișnuit tren din Bombay, care transportă zilnic de acasă la locul de muncă și înapoi mii de femei, numai femei. Trenul, numit Ladies Special, e un microcosmos plin de șarm, sporovăieli și râsete, pus în circulație la începutul anilor 1990. În fiecare dimineață de vreme și seara târziu, Rashmi, Vanita și Anjali se întâlnesc pe peron și se grăbesc să-și ocupe locurile pe banca din lemn lustruit în ultimul vagon. În fiecare dimineață, în fiecare seară, același ritual, aceleași locuri. La fel ca cele trei tinere, de-a lungul anilor, alte 3.000 de pasagere au legat prietenii. Au devenit ceea ce locuitorii din Bombay numesc prietene de tren. Fără să le pese de căldură, înghesuială și larmă, femeile circulă zilnic între centru și marginea orașului, bucurându-se de fiecare dată de atmosfera de excursie, picnic sau club select. Se vorbește despre tot și toate, se râde și se plânge împreună, își povestesc una alteia bucuriile și necazurile. Ba chiar în tren fiind, își fac cumpărăturile. Comerțul pe roți înflorește cu fiecare an care trece cu mărfuri din cele mai diferite. Bijuterii false, țesături, clame de păr, produse cosmetice, legume, flori, fructe, gustări. Nicăieri altundeva în Bombay nu găsești oferte atât de variate și de ieftine. Trenul Lady Special este un simbol al primei generații de femei indiene care, abandonându-și, dacă nu în totalitate, măcar în bună parte, rolul într-o societate bazată pe vechi tradiții, pe lângă viața de familie, au îmbrățișat-o și pe cea profesională. Pasagerele trenului Lady Special nu fac zilnic naveta numai între centrul și periferiile orașului, ci și între două culturi, între două lumi diametral opuse. Acasă trăiesc docile și supuse în mijlocul severelor clanuri de familie, modelându-se conform tradiției după societatea patriarhală indiană, după cerințele, pretențiile și așteptările membrilor masculini ai familiei. În birourile și instituțiile metropolei, ca informaticiene, funcționare sau secretare, aceleași femei se emancipează însă ca prin minune, nu se deosebesc cu nimic de surorile lor din lumea modernă a tehnicii avansate. După terminarea lucrului, se grăbesc spre gară pentru a-și ocupa locurile în trenul care, în mare viteză, le întoarce într-o lume pe cale de dispariție, pentru a le readuce a doua zi, la fel de repede, în noua lume pe care încet încet pun din ce în ce mai mult stăpânire.
Și în încheiere, punctul pe I, poetic exprimat de Neculae Constantin Munteanu.
Poezia cu "dar deschideți poarta, turcii mă înconjor" nu mai este valabilă. Turcii care au venit pe plaiurile mioritice și n-au cerut pământ și apă, dar s-au pus pe afaceri, n-au mai înconjurat nimic, dimpotrivă au fost înconjurați, luați la poceală și nu pentru că n-au deschis poarta, ci pentru că n-au deschis punga. Schimbare calitativă. Afacerea turcilor Mehmet și Cedat, o mică spălătorie autonumită Bosfor, deschisă în Rahova, cartierul bucureștean cel mai plin de culoare. Afacerea a mers cum a mers, până în ziua în care la spălătorie s-a prezentat un anume Sofian, care a pretins scurt $10,000 pentru un ceas de aur, chipurile dispărut cu câteva zile în urmă din mașina lăsată la spălată. Ori se știe că locuitorii cartierului Rahova, dacă nu poartă ceasul de aur, li se face rău, iar când le vine bine, le și abandonează în mașinile lăsate la spălătorie. Contrar proverbului care susține că turcul plătește, turcul nostru, care era turc dar nu fraier, l-a trimis la plimbare. Sofiană s-a plimbat și s-a plimbat, dar s-a întors după vreo două ceasuri și nu singur. S-a întors împreună cu frații și prietenii săi, 8 în total, unii purtând porecle de inspirație latină, gen Fildeș, Sofian și Vespasian. Și nu s-au întors cu mâinile goale, aveau în ele bâte, rângi, săbii, ninja și chiar pistoale. Cu aceste instrumente de convingere, frații Marin și însoțitorii au început operațiunea de integrare europeană, bate și vei primi. Un turc a ajuns la spital cu capul spart, iar spălătoria a fost trecută prin foc și sabie, ninja. A intervenit poliția și i-a luat pe băieți ca din oală. Și în ciuda faptului că secția de poliție a fost înconjurată de vreo 200 de concidadini, poliția a aflat că ceasul nu prea existase. Era vorba de fapt de o taxă de protecție pe care trebuia să o plătească orice afacerist din zonă, cam $1,000 la 3 luni. Iar turcii nu plătiseră de vreo 3 luni, așa că primiseră un supliment de amendă. De altfel, frații Marin sunt bine cunoscuți în sectorul păstorii de Evanghelie, ca membri cu firmă în lumea interlopă, ca proxeneți, recuperatori, hoți, bătăuși și au mai avut de-a face cu poliția și cu oamenii lege, dar au scăpat ieftin. Poliția își continuă acum cercetările, însă istoricii vor trebui să schimbe manualele de istorie. Dacă nu vor intra în închisoare, frații Marin precis vor intra în istorie. Pe lângă Gruia lui Novac, Toma Alimoș, frații Buzești, frații Marin, Fabian, Sofian și Vespasian i-au bătut și ei pe turci, pentru că n-au plătit haraciu.
ascultat Divers Numai Bun de marți dimineață. Sorin Faur, care vă va da sper vești mai bune la orele 7, 8, 9 și 10, și Alina Dimitriu, care vă așteaptă oricum mâine dimineață la 6, vă dorim încă de pe acum o marți foarte agreabilă. Până mâine dimineață, să